Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi mulozimi rossiyalik propagandachilar bayonoti yuzasidan izoh berdi. Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti va Putin tashrifi arafasida Yerevanda norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. AQSh Virginiyadagi supermarketda sodir etilgan qurolli hujumda 10 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Rossiyadan Shimoliy Yevropaga neft yetkazib berish 90% ga kamaydi. Quddusda 2 ta avtobus bekatida portlash bo'ldi. AQSh Ukraina byudjetini qo'llash uchun 4,5 milliard dollar ajratadi. Meduza: Kreml o'tkazgan yopiq so'rovlar rossiyaliklar urushdan charchaganini ko'rsatmoqda. Saudiya Arabistonida Argentina ustidan g'alaba munosabati bilan dam olish kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yeliklar bilan Ahmad Umar. Quddusda 23 noyabr kuni ertalab 2 ta avtobus bekatida portlash sodir etildi. Portlashlar orasidagi vaqt yarim soatni tashkil etdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda kamida 15 kishi jabrlangan. Portlashlar bir-biridan uzoq bo'lmagan bekatlarda yuz berdi. Birinchi portlashda 12 kishi yaralangani aytilmoqda. Ulardan 2 nafarining ahvoli juda yomon. Ikkinchi portlashda avtobusga qattiq zarar yetgan. Avtobusdagi 3 kishi jarohatlangan. Isroil xavfsizlik vaziri portlashlarni hujum deb atadi. Isroil politsiyasi portlashlar Falastin radikallari tomonidan amalga oshirilgani ehtimoldan xoli emasligini aytmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Yerevandagi sammiti arafasida muxolifatdagi Milliy demokratik qutb partiyasi 22 noyabr kuni Armaniston poytaxtida norozilik namoyishi o'tkazdi. Garegin Nijde haykali oldidan boshlangan norozilik yurishi ishtirokchilari yo'l-yo'lakay Rossiya dushmandir, KXSHT dushmandir degan shiorlarni hayqirib borishgan. Bu harakat bilan norozilar Ozodlik arman xizmatining aniqlik kiritishicha sentyabr oyida chegarada bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlardan keyin KXSHT o'z a'zosi bo'lgan Armanistonga hech qanaqa dastak ko'rsatgan emas. Muxolifatdagi partiya a'zolarining bayonotiga ko'ra, Armanistonga do'st bo'lmagan va hatto dushman bo'lgan KXSHT'ga a'zo mamlakatlar liderlarining, xususan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tashrifiga munosib qarshilik ko'rsatilishi lozim. AQShning Virginiya shtatida joylashgan Chesapeake shahridagi Walmart tarmog'i supermarketlaridan birida seshanba oqshomida qurolli hujumchi tomonidan 10 ga yaqin kishi otib o'ldirilgan. Hodisa chog'ida ko'plab odam jarohatlangan. Taxminlarga ko'ra, odamlarni o'qqa tutgan shaxs do'kon xodimi bo'lgan. U bir necha odamni otganidan keyin o'zini ham otib o'ldirgan. Hujumchi bu ishni nima maqsadda amalga oshirgani aniqlanmoqda. Mahalliy politsiya vakili Leo Kosenski qurolli hujum supermarket ichida amalga oshirilgani, hujumchining esa sheriklari bo'lmagani taxmin qilinayotganini aytgan. Walmart ma'muriyati fojiadan shok holatiga tushishganini bildirishib, huquq-tartibotchilarga zarur barcha ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanliklarini qayd etishgan. Fevral oyidan beri Rossiyadan Shimoliy Yevropaga neft yetkazib berish ko'rsatkichi 90% ga kamaydi. Avval sutkasiga 1 million 200 ming barrel neft yetkazib berilayotgan bo'lsa, ayni paytda bu ko'rsatkich sutkasiga 95 ming barrelni tashkil etmoqda. 2 haftadan keyin esa Rossiya neftiga Yevropa sanksiyalari amalga kiritilishi kutilmoqda. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar berdi. Yevropaga dengiz yo'li orqali neft yetkazib berish bugungi kunda faqat Rotterdam yo'nalishida amalga oshirilmoqda, deya ta'kidladi agentlik. Litva, Fransiya va Germaniya rus nefti importini bir necha oy oldin to'xtatgan edi. Sentyabrda Polsha ham neft sotib olishni to'xtatdi. Bugungi kunda Rossiya neftining 4dan 3 qismi dengiz orqali Osiyoga tashilmoqda. Hindiston Rossiya neftini arzon bahoda sotib olmoqda. Qirg'iziston energetika vazirligi Rossiyaning Rosatom Energy Project shirkati bilan hamkorlik shartnomasini imzoladi. Energetika vazirligining bildirishicha, shartnomaga asosan Rosatom Qirg'izistonda quriladigan kichik atom elektr stansiyasining texnik iqtisodiy asoslamasini tayyorlaydi. Mazkur shartnoma Sochida o'tgan Atom Expo 2022 xalqaro forumi doirasida imzolangan. Unga Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayev va Rosatom vakili Andrey Rajdestven qo'l qo'ygan. Washington Ukraina byudjetini to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash doirasida 4,5 milliard dollar mablag' ajratadi. Bu haqda AQSh moliya vaziri Janet Yellen ma'lum qildi. Mablag' yaqin haftalar ichida Ukrainaga taqdim etiladi. Yordamdan maqsad Ukrainaning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash orqali uning Rossiya agressiyasidan himoyalanishiga ko'mak ko'rsatishdir. Washington ajratgan mablag' asosiy davlat xizmatlari faoliyatini ta'minlashga, o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari, davlat xizmatchilarining oylik ish haqlarini to'lashga, keksalarga va aholining zaif qatlamiga ijtimoiy yordam ko'rsatishga sarflanadi. Noyabrning boshlarida Kreml buyurtmasi bilan o'tkazilgan yopiq ijtimoiy so'rovlar rossiyaliklar urushdan charchaganini ko'rsatmoqda, deb bildirdi Meduza nashri prezident Putin ma'muriyatiga yaqin manbalarga tayangan holda. So'rovlar rossiyaliklar o'z kelajagi va mamlakati kelajagi yuzasidan optimistik nuqtai nazarda emasliklarini aniq ko'rsatgan. Meduza Kreml o'tkazgan yopiq so'rovlar natijalari bilvosita ochiq ijtimoiy so'rovlar natijalariga yaqin ekaniga e'tibor qaratgan. Masalan, noyabrning boshlarida Russian Field kompaniyasi o'tkazgan so'rovda so'ralganlarning 19%igina kelajakda o'z hayotlari yaxshi tomonga o'zgarishiga ishonishini, 57% esa urush haqidagi yangiliklar harakatlar ularda charchoq paydo qilishini aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika inqirozi. Farg'ona azotda ish to'xtadi. Tadbirkorlik subyektlari gazdan uzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan yirik zavodlardan biri Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqarishni to'xtatdi. Bunga korxona iste'mol qiladigan tabiiy gaz yetishmovchiligi sabab bo'ldi. Zavod ishchilarining ozodlikka aytishicha 10-noyabrdan boshlab gaz bosimi yetarli bo'lmagani uchun ammiak ishlab chiqarish sexlarida faoliyat to'xtagan. Noyabr oyidan boshlab ishchilarning maoshi ham keskin qisqargan. Ular qo'shimcha to'lov, mukofot va yordam pulini ololmayapti. Korxona ma'muriyati ozodlikka gaz berilmayotgani sabab ish vaqtincha to'xtatildi. Talganini tasdiqladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, gaz va elektr energiyasi taqchilligidan o'rta va kichik biznes ham katta zarar ko'rmoqda. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishchilarining ozodlikka yozishicha 10-noyabrdan boshlab korxonaga gaz yetkazib berish to'xtatilgan. Zavodda ishlab chiqarish to'xtaganligi sababli noyabr oyi uchun ishchilarning lavozim okladiga qo'shimcha 060, 170, 171 to'lov turlari, mukofot va yordam pullari to'lash to'xtatildi. Ishchilar smenali grafikdan kunduzgi grafikka majburlab o'tkazilmoqda. Qish yaqin, hammaga pul kerak bo'lgan vaqtda bunday tarzda ishchilarning oyligini qirqish noinsoflik-ku. Agar zavodimizga tabiiy gaz to'liq yetkazib berilsa, biz ishdan qochmaymiz, vatanimiz ravnaqi uchun ishlashga tayyormiz. Bu holatlarning sababchisi bo'lgan mas'ul ularga qattiq chora ko'rilsin deyiladi xatda. Ozodlik suhbatlashgan zavod ishchilarining aytishicha, ish asosan ishlab chiqarish sexlarida to'xtagan. Bizda selitra, karbamid singari qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan 10 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlar esa ammiakdan olinadi. Gaz yo'qligi sabab ammiak ishlab chiqaradigan sexlar ishlamayapti. Bu esa o'z navbatida boshqa sexlarning ham ishlamasligiga sabab bo'lyapti, deydi ismini ochiqlashni istamagan ishchilardan biri. Boshqa ishchining aytishicha, har yili gaz taqchilligi sabab zavod dekabr oyining oxirida ishlab chiqarishdan to'xtatilib, ta'mirlash ishlari olib borilardi. Bu yil esa deyarli 2 oy oldin ish to'xtagan. Ishimiz og'ir va salomatlikka zarari bor. Oylikning o'zi o'rtacha 2-2,5 million so'm atrofida. Qo'shimcha to'lovlar bilan 3-4 million so'mgacha olardik. Noyabr oyligimiz esa o'sha to'lovlarsiz chiqdi. Korxonada 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Hozir shularning qariyb 5 ming nafari ishsiz qoldi. Majburiy otpuskaga chiqarilyapti. Qolganlar ishga boryapmiz, lekin mayda-chuyda ishlarni qilib yuribmiz. Bu ahvolda qishda yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan bo'lishi aniq, deydi ishchi ozodlikka. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yordamchisi Zuhriddin Kamilov zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. To'g'ri, gaz yo'qligi sababli zavod to'xtadi. Gaz tepadan berilmayapti, lekin ishimiz to'xtagani yo'q. Kerakli joylarda remont ketyapti. Ishchilarning maoshi haqida hali konkret rasmiy buyruq chiqmagan. Shunday gap-so'zlar yuribdi. Ishchilar shunga xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Kamilov ozodlik bilan suhbatda. Tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kichik va o'rta biznesga ham katta zarar keltirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 17 noyabrdagi farmonidan keyin Rishtonda kulolchilik markazi qurilgan va turizmni rivojlantirish maqsadida kulollarga uzluksiz gaz yetkazib berishga va'dalar berilgan edi. Ammo 10-noyabrdan boshlab bu markazga ham gaz berish to'xtatildi. Tuman hokimi Soliyev investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Rahimovga yozgan maktubida, agar gaz yetkazib berish to'xtatilsa, sanoat zonasi korxonalarida ishlab kelayotgan fuqarolar ishsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ham minglab kichik korxonalarning ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi mebel ishlab chiqaruvchi korxona rahbarining aytishicha, kuniga bir necha marta svet o'chadi va kuniga ular avval 10 ta mebel ishlab chiqargan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 5 taga tushib qolgan. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi mebel ishlab chiqarish kichik korxonasining ismi sir qolishini so'ragan direktor ham ishchilari bekor qolganini aytadi. Bizda ham shu ahvol. 24 soat ichida 4 yoki 5 soat svet beradi. U ham bo'lsa uzib-uzib. Bunaqada ish bo'ladimi? O'tgan yili sal tuzukroq edi. Bu yil esa hali qish kirmasdan turib ishsiz qolyapmiz, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan qashqadaryolik, surxondaryolik tadbirkorlar ham gaz va svet taqchilligidan shikoyat qildi. O'tgan hafta o'zbekistonlik mutaxassislar gaz taqchilligi mamlakatda blackoutga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 16-noyabr kuni Toshkentdagi matbuot brifingida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev energetika tizimidagi uzilishlardan tadbirkorlar ko'radigan zararni hisoblash metodikasi yo'qligini e'tirof etgan. Bizda blackoutning biznesga yetkazgan zararini hisoblash metodikasi yo'q. Shuning uchun yangi qoidalarni kuchga kiritishimiz kerak. Unda elektr energiyasidagi uzilishlar natijasida biznes ko'rgan zararni hisoblash va qoplab berish tartibi ham aks etadi. Tadbirkorlardan takliflar kelib tushsa, shu qoidalarni o'zgartiramiz, dedi vazir o'rinbosari. Rasmiylarning bildirishlaricha, O'zbekistonda elektr energiyasining 90% issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqiladi. Buning uchun gaz va ko'mir ishlatiladi. Energetika vazirligi va uning tuzilmalari issiqlik elektr stantsiyalar qish mavsumida gaz bilan yetarli darajada ta'minlanmagani uchun inqiroz yuz berayotganini tan olgan. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayevning aytishicha, O'zbekistonning elektr energiyasiga bo'lgan kunlik ehtiyoji 245 million kilovatt soatga tengligini, ammo bugungi kunda sutkasiga faqat 230 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish zaxirasi mavjud. O'zbekistonga kuniga 15 million kilovatt soat elektr quvvati yetishmaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil dekabrdagi prezident saylovlari arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining elektr va gaz muammosi dolzarbligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
5 yildan 7 yilga Qozog'istondagi prezidentlik saylovlari haqida 5 xulosa. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda bo'lib o'tgan prezident saylovlari natijasi hech kimni hayratga solgani yo'q. Unda kutilganidek, amaldagi prezident Qasim-Jomart Toqayev 80% dan ko'proq ovoz to'plab g'alaba qozondi. Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton oxirgi saylovlar haqida chiqarishi mumkin bo'lgan 5 muhim xulosa haqida. Toqayev bilan bellashgan 5 nomzod faqat nomiga raqib bo'ldi. Turli siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalari tomonidan nomzod qilib ko'rsatilgan bu shaxslar Toqayevni to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishdan o'zlarini tiydilar. Ba'zi hollarda ular hatto Toqayev siyosatini yoqlab chiqishdi. Ammo ayrim nomzodlar saylov kampaniyasi davomida otlarni sog'ish va taqalash qobiliyatlarini namoyish etishdi. Qozog'istonda haqiqatan mustaqil nomzodlar bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan to'siqlardan biri mamlakat qonunchiligi. Saylov qonunchiligiga ko'ra prezidentlikka nomzodlar davlatga kamida 5 yil xizmat qilganliklarini ko'rsatishlari kerak. Siyosatshunos Do'sim Satpayev Ozodlik radiosi Qozoq xizmati bilan suhbatda mazkur qonunni birinchi prezident Nursulton Nazarboyev kiritgan filtr deb atagandi. Uning so'zlariga ko'ra, bu qoida saylov jarayoni va uning ishtirokchilarini nazorat qilish uchun o'ylab topilgan. Satpayev qonun hamon kuchda qolayotgani Toqayevning yangi Qozog'iston to'g'risidagi da'volariga shubha tug'dirishini aytdi. Yanvar oyida sodir bo'lgan tartibsizliklar ortidan Toqayev Nazarboyevning qudratli urug'ini chetlatib, yangi Qozog'iston shiorini ishlata boshlagan. Rasmiylarning da'volariga qaramay, Qozog'istonda hukumat yig'ilishlar erkinligidan hamon hadiksiraydi. Saylov arafasida saylov kuni namoyish o'tkazishni rejalashtirgan siyosiy faollar hibsga olindi. Kamida 6 odam 15 sutkagacha qamoqqa hukm qilindi. Qozog'iston davlat prokurori aholini namoyishga chiqqanlar qonuniy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Prokurorning bu bildiruvidan oldinroq surgunda yashayotgan muxolifat yetakchisi Muxtor Ablyazov qozog'istonliklarni Toqayevni tinch yo'l bilan ag'darishga chorlagan edi. Saylov kuni Oyan Qozog'iston guruhi faollari joriy yil boshida tinch namoyishchilar hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgan maydonda banner ochishlari bilan qo'lga olindilar. Xabarlarga ko'ra, faollar o'sha kunning o'zida qo'yib yuborilgan. Qozog'iston hukumatining ta'kidlashicha, politsiya faqat ruxsat berilmagan namoyishlarni tarqatmoqda. 2020 yilda qabul qilingan qonunga binoan namoyish tashkilotchilari rasmiylarni oldindan xabardor qilishlari kerak, ammo ruxsat olishga uringanlarning ko'pchiligiga turli rasmiy bahonalar bilan aksiya o'tkazishga izin berilmadi. Sobiq prezident Nazarboyev yanvar voqealaridan keyin kamnamo bo'lib qoldi. Yanvardagi tartibsizliklar ortidan 82 yoshli sobiq prezidentning qarindoshlari qudratli va daromadli lavozimlardan mahrum bo'ldilar. Hatto Nazarboyev oilasi Toqayevni ag'darishga uringani haqida mishmish tarqaldi. Zo'ravonlik ortidan Nazarboyev ittifoqchilaridan Karim Masimov qo'lga olindi. Masimov yanvar tartibsizliklari boshlangan paytda xavfsizlik xizmatini boshqarayotgan bo'lgan. Poytaxt Ostonadagi davlat opera teatrida ovoz bergan Nazarboyev Masimovning yopiq eshiklar ortida davom etayotgan sud jarayoni haqidagi savolga javob berdi. Masimov men bilan ko'p yillar ishlagan, ammo qayerdan bilay, Iso Masih unga yaqin o'tirgan Yahudo haqida bilmagan-ku, dedi sobiq prezident. Nazarboyevning bu analogiyasi muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Sababi ko'pchilik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ta'kidlaganidek, Injilda yozilishicha Iso payg'ambar shogirdi xiyonat qilishini bashorat qilgan, ammo buning oldini olish uchun hech qanday chora ko'rmagan. 2019-yilda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi davomida yoshlar orasida ovoz berish jarayonini kuzatishga qiziqish ortdi. Saylov davomida qonunbuzarliklar kuzatilgani iddao qilindi. Natijada norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bu safar 10 dan ortiq mustaqil kuzatuvchi saylov uchastkalaridan haydab chiqarildi. Ayrim hollarda politsiya bunga jalb qilindi. Mahalliy kuzatuv guruhlari ham saylov oldidan tazyiqlar haqida shikoyat qildi. Mustaqil kuzatuvchilar deb nomlanuvchi guruh a'zolari Ozodlik bilan suhbatda kuzatish to'g'risida trening o'tkazishlar ga halal berilganini aytishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, mashg'ulot o'tkazilishi kerak bo'lgan mehmonxona rahbariyati so'nggi daqiqada binoni suv bosganini aytib, tadbirni bekor qilgan. Hafta boshida tashkilotning Olmaotadagi ofisida elektr ta'minoti uzoq muddatga uzilib qolgan edi. Qizig'i, ayni binodagi boshqa idoralar bu muammoga yo'liqmagan. Qozog'istonda keyingi yil parlament saylovlari bo'lib o'tadi. 1-yanvardan kuchga kiradigan yangi qonunlar tufayli saylov kuzatuvchilari yanada ko'proq to'siqlarga duchor bo'lishlarini kutish mumkin. Toqayev so'nggi martta prezidentlikka nomzodini ko'rsatayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, bundan buyon yangi konstitutsiyaga binoan har bir prezident faqat bir muddatga saylanadi. Ammo masalaning bir jihati bor. Prezidentlik muddati endilikda 7 yilga cho'ziladi. Shu o'rinda aytish joizki, Ekvatorial Gvineya, Suriya va Turkmaniston kabi demokratik bo'lmagan davlatlarda prezident mana shuncha uzoq muddatga saylanadi. Toqayev boshqa hech qachon nomzodini qo'ymaslik va'dasini bajargan taqdirda ham 2029-yilda o'rnini unga sodiq bo'lmagan odam egallashiga yo'l qo'yishi dargumon.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Mirziyoyevning Fransiyaga bu galgi tashrifi Ukraina urushi fonida O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari, Rossiya sarmoyasiga muqobil sarmoyalar va Rossiyani chetlab o'tuvchi eksport yo'llarini izlayotgan pallaga to'g'ri kelmoqda.
22 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Burbon saroyi, Faxriylar saroyi va Yelisey saroylarida qabul qilindi. Jumladan Napoleon Bonapart dafn qilingan Faxriylar saroyida harbiy parad, so'ngra Yelisey saroyida O'zbekiston prezidentini qabul qilish marosimi bo'ldi. Ikki davlat prezidentlari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi.
Asosiy urg'u demak munosabatlarni yangi darajaga chiqarishga, ularga qanaqadir dinamizm berishga qaratildi va bu borada demak Yevropa davlatlarining o'rni alohida ahamiyatga ega. Xususan Fransiyaga keladigan bo'lsak, demak prezidentimiz ushbu davlat bilan munosabatlarni yangi darajaga chiqarishga juda ham katta e'tibor beradilar. Sababi Fransiya O'zbekistonni an'anaviy Yevropadagi eng yaqin strategik hamkorlikka intilayotgan davlatlardan biri. Demak, bugun prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ikki tomonlama munosabatlarni butun spektri bo'yicha fikr almashdi. Siyosiy yo'nalishni oladigan bo'lsak, shuni men alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Fransiya rahbariyati va Fransiya hukumati O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda va demak, yaqin kelajakda ham ushbu siyosat davom ettiriladi, chunki taraqqiyot strategiyamizda 2026 yilgacha har bitta yo'nalishda belgilangan 7 ta yo'nalishdan har birida qilinadigan katta demak ishlar va marralar qo'yilgan. Shundan kelib chiqqan holda Fransiya hukumati va Fransiya rahbari shaxsan hurmatli Emmanuel Macron O'zbekiston islohotlarini demak yana ham kelajakda qo'llab-quvvatlashga demak qo'llab-quvvatlashlarini alohida aytib o'tdilar.
22 noyabr kuni shuningdek Yelisey muzokaralaridan so'ng ikki davlat rahbarlari Luvr muzeyi hamda Arab dunyosi institutida O'zbekistonga bag'ishlangan ikki ko'rgazmaning rasman ochilish marosimida qatnashdi. Ularga birinchi xonimlar hamda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva hamrohlik qildi. Bu marosimlarga jurnalistlar qo'yilmadi. Bundan tashqari o'zbek tomoniga ko'ra 22 noyabr kungi muzokaralarda ikki davlat rasmiy delegatsiyalari o'rtasida 30 dan ortiq hujjatlar imzolandi. Bular iqtisod, sarmoya, ta'lim, madaniyat kabi sohalar. Shuningdek, uranni qazib olish, yashil energiya ishlab chiqarish, farmatsevtika kabi konkret yo'nalishlarni qamrab olgani aytildi. Kelishuvga erishilgan shirkatlar orasida Total Eren, EDF, Orano, Airbus kabi yirik fransuz kompaniyalari bor. Yevropa ittifoqining yetakchi davlatlaridan bo'lgan Fransiya bilan imzolangan kelishuvlarning aksar qismini O'zbekiston tomonidan Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov hamda Investitsiya va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayevlar imzoladi. Bu tadbir asnosida ozodlikka intervyu bergan bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevning aytishicha,
prezident tashrifi doirasida biznes forum, undan keyingi kelishuvlarda jami hozir 6 milliardga yaqin kelishuvlar imzolandi. Eng katta kelishuvlardan biri bu energetika yo'nalishida bo'ldi. Qariyib 6 ta hujjat 4,5 milliard investitsiyaviy shartnomalarga imzo qo'yildi. Bu kompaniyalar o'zini moliyalashtirishni endi boshladi. Bilasiz, mana misol uchun EDF kompaniyasi bizda Surxondaryo va Sirdaryoda gaz turbinni umuman gazdan elektr energiya chiqaradigan bizning zavodlarimiz modernizatsiyasi bilan shug'ullanyapti. Bular anchadan bosh 2 yil oldindan o'sha o'z ishlarini boshlab, moliyalashtirishlarini boshlagan, lekin bu elektr energiyasini chiqarish 2026-yilda bo'ladi. To'g'ri, bunda katta loyihalar, mana Samarqandda misol uchun u 100 megavatlik quyosh elektrostansiyasi, u tez bo'ladigan, lekin gidro yo'nalishidagi va katta-katta 1000 megavat, mana 1-2 milliardlik hozir sarmoya kiritayapti EDF kompaniyasi. Bularda elektr energiya berish vaqti o'sha 2026-yilga to'g'ri keladi.
O'zbekistonning energetika sohasi hozirning o'zida eng ko'p xorijiy investitsiya jalb qilingan soha hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin aholining svet va gaz muammosini yechishga va'da bergan, bu sohaga milliardlab dollar sarmoya va kreditlar jalb etilgandi. Ammo gaz va elektr muammosi hanuz dolzarbligicha qolmoqda. Rasmiylar bu borada aholiga biror marta ma'noli izoh bermadi. Parijning mashhur Luvr muzeyidagi tungi chiroqlar O'zbekistondan keltirilgan eksponatlarni yoritib turgan shu paytlarda O'zbekistonning ko'pgina hududlarida odamlar svetsiz va gazsiz qolmoqda. O'zbekistonliklar Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi yoritilgan xabarlar ostida, jumladan ozodlik videolariga qoldirilgan sharhlarda bu tashrifning svet va gaz muammosini hal qilishda biron nafi tegadimi degan savollarni bot-bot bermoqda. Ayni paytda Mirziyoyevning bu safari Ukrainadagi urush fonida O'zbekiston o'z mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish uchun Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil savdo yo'llarini izlayotgan, transport koridorlari loyihalariga qo'shilayotgan bir pallaga ham to'g'ri kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida neytral pozitsiyani egallagan O'zbekiston rasmiylari ushbu mamlakatni chetlab o'tuvchi transport yo'llari haqida gapirishayotgani yo'q. Ammo fransuz matbuoti Yelisey saroyidagi manbalarga tayangan holda 22 noyabr kungi muzokaralarda Ukrainadagi vaziyat muhokama qilinganini yozmoqda. Biroq O'zbekiston tomoni bu borada hech bir bayonot bergani yo'q. O'zbekiston rasmiylari Ukrainadagi urush borasida hukumat neytral pozitsiyani egallaganini bot-bot aytib kelmoqda. Yevropa ittifoqi rasmiylari Ukrainadagi urush ittifoqni O'zbekiston va mintaqa davlatlari bilan yaqinlashishga undagani haqida aytmoqdalar.
To Central Asia and to Europe and Europe and the same will have have such direct access with a growth.
Parij tashrifi arafasida Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili, Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Jozef Borrell Samarqandda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi va Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan muzokaralar olib bordi. Yevropa Ittifoqi rasmiy saytiga ko'ra, mintaqaga safar haqida yozgan Borrell, Ukrainadagi urush fonida Markaziy Osiyoning geosiyosiy ahamiyati oshib borayotganini ham alohida ta'kidlagan.
Shuningdek, O'zbekiston prezidentining Parijga tashrifi arafasida G'arb nashrlari O'zbekiston Yevropa ittifoqidan Rossiyalik oligarx Alisher Usmonovga qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragani haqida yozdi. Parij tashrifi davomida O'zbekiston rasmiylari bu boradagi savollar va boshqa qator muhim masalalar bo'yicha ozodlik savollariga javob bermadi. Muhim xabarlarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Gulasal Kamolova, Ulan Asanaliyev va men Barno Anvar ozodlik uchun Parijdan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sanksiyalar manzarasida Markaziy Osiyodan Rossiyaga eksport keskin oshdi. Raqamlar, faktlar, taxminlar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 2022 yilda Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdosi hajmini karrasiga oshirdi. Bu nimani bildiradi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati masalaga oydinlik kiritdi. Moskva G'arb sanksiyalarga chap bergan holda o'ziga yaqin mamlakatlar orqali chetdan tovar olib kirmoqda. Mintaqadan Rossiyaga asosan texnika, elektron jihozlar, shuningdek harbiy sanoat uchun butlovchi qismlar yetkazilyapti. Amalda buni reeksport deyish mumkin, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston 3-chi mamlakatlardan mahsulotlarni import qilib, so'ngra ularni Rossiyaga eksport qilmoqda. Astanadagi iqtisodiy tadqiqotlar instituti ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilning yanvar-avgust davrida Rossiya va Qozog'istonning o'zaro mahsulot aylanmasi hajmi 15.9 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga qiyosan 4.2% ga ko'p. Shu bilan birga Qozog'iston eksporti 8.6% ga, importi esa 2.3% ga o'sgan. Umumiy ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, katta o'zgarish ko'rmaymiz. Biroq alohida tovarlar toifalariga diqqat qilinsa, g'alati statistikani payqash mumkin. Yuqorida tilga olganimiz iqtisodiy tadqiqotlar instituti rasmiy qaydlarni o'rganib, Qozog'istondan Rossiyaga ayrim tovarlarni yetkazib berish keskin oshganini aniqlagan. Chunonchi televizorlar, monitorlar va proyektorlar eksporti 312 baravarga, kompyuterlar eksporti 215, telefonlar eksporti esa 88 baravarga oshgan. Shuningdek, Astana joriy yilning 8 oyi mobaynida Moskvaga 2021 yilning shu davri bilan qiyoslaganda 2.5 baravar ko'p alyuminiy oksidi, 2.1 baravar ko'p rux xomashyosi va 2 baravar ko'p uran sotgan. Rossiya armiyasi Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng G'arb mamlakatlari ko'plab texnik va elektron tovarlarni Rossiyaga sotishni taqiqlab qo'ydi. Boz ustiga ilgari ushbu yuklarni tashigan yuzlab shirkatlar Rossiya hududida o'z faoliyatini to'xtatdi. Qolaversa, banklar hamda valyutaga oid cheklovlar ham texnologik asbob anjomlarni to'g'ridan-to'g'ri olib kirishga xalal beradi. Qozog'istondan Rossiyaga elektronika jihozlari va kompyuterlar yetkazib berish birdan faollashganini shu bilan izohlash mumkin. Mutaxassislarga ko'ra, qozog'istonlik tadbirkorlar shunchaki boshqa mamlakatlardan ko'p mol olib kelib, shu orqali Rossiya bozori ehtiyojlarini qoplashmoqda. Oktyabr oyi oxirida Bloomberg agentligi surishtiruv o'tkazib, unda Qozog'iston Yevropadan juda ko'p miqdorda maishiy texnika, xususan kir yuvish mashinalari, muzlatkichlar va elektr sut sog'ish uskunalarini sotib olayotganini qayd etarkan, mamlakatdan Rossiyaga xuddi shu turdagi tovarlarni yetkazib berish sezilarli darajada o'sganini urg'ulagan edi. Agentlik Rossiyada maishiy texnika jihozlari tanqislashganini inkor etmagan, biroq reeksport qilingan elektron komponentlar harbiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkinligini ta'kidlagan. Avvalroq g'arblik mulozimlar rus tanklarida muzlatkich va kir yuvish mashinalari detallari topilganini aytishgan edi. Jumladan, sentyabrda Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen Rossiya armiyasi harbiy jihozlarini ta'mirlashda maishiy texnika mikrochiplari va mikroschemalardan foydalanayotganini aytgan. Undan oldin may oyida AQSh savdo vaziri Gina Raimondo ham shunaqa mazmunda gapirgan. Bloomberg o'z maqolasida Britaniyaning Qirollik birlashgan xizmatlar instituti xodimi James Birniga havola beradi. Ekspert agentlikka bergan intervyusida shunchalikka bordiki, Rossiya hatto eng murakkab qurol tizimlarida ham oddiy tijorat tovarlarining mikroelektron qismlaridan foydalanishga majbur bo'lmoqda, deydi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi mulozimi rossiyalik propagandachilar bayonoti yuzasidan izoh berdi. Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti va Putin tashrifi arafasida Yerevanda norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. AQSh Virginiyadagi supermarketda sodir etilgan qurolli hujumda 10 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Rossiyadan Shimoliy Yevropaga neft yetkazib berish 90% ga kamaydi. Quddusda 2 avtobus bekatida portlash bo'ldi. AQSh Ukraina byudjetini qo'llash uchun 4,5 milliard dollar ajratadi. Meduza: Kreml o'tkazgan yopiq so'rovlar rossiyaliklar urushdan charchaganini ko'rsatmoqda. Saudiya Arabistonida Argentina ustidan g'alaba munosabati bilan dam olish kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning Bakhmut shahri. Urush jabhasining old chizig'ida joylashgan bu hududda Ukrain qo'shinlari mamlakat osmonini ko'chma havo mudofaa tizimlari bilan himoya qilmoqda. Ozod Yevropa ozodlik radiosi muxbiri Marian Kushner Bakhmutda jang qilayotgan Ukrain askarlari bilan suhbatlashdi.
Під Бахмутом зараз дуже активно російські
Рус қошинлари жон жахти билан Бахмут яқинида олдинга силжишга ҳаракат қилмоқда. Бугун эртелаб Россия авиациясы бу ерда бўлган. Украина аскарлари эса кўчма ҳаво мудофаа тизимлари билан жавоб қайтаришга шай турибди.
Хвилину, але тут стає все більш гаряче і нам доводиться таки виїжджати звідси.
Як було, що
летить самоліт?
Osmonda uchoqni ko'rishingiz bilan mana bu kalitni buraysiz. Uchoqqa qaratasiz, signalni ushlaydi, raketa otilib chiqadi va ketdi shu bilan.
Сходит ракета. В принципе, всё.
Ваня, не ходите. Ваня, тихо.
В то время, когда пехота кричит воздух и прячется по окопам, ты должен выбегать с окопа.
Пиёдалар осмонда самолёт көрінсе, хандақларга яширинади. Бизлар эса йўгириб чиқиб душманнинг самолётини топишга ҳаракат қиламиз. Душман сизга ҳужум қиляптими, фарқи йўқ. Муҳими нишонни аниқ олиш керак. 3-5 километр масофада нишонни аниқлаш учун мукаммал кўриш ва эшитиш қобилиятига эга бўлиш лозим. Учоқ овози эшитилиши билан кўчма ҳаво мудофаа тизимларини елкамизда кўтариб чиқамиз. 3-5 сония ичида уни ҳаракатга келтириш керак.
Примерно от момента того, как ты услышал, до твоей реакции, да, буквально 3-5 секунд, чтобы подбежать и кинуть ПЗРК на плечо.
У нас цели заглом це армійська авіація.
Bizning nishonimizda asosan Su-20 qiruvchi uchoqlari va Mi-8 kabi vertolyotlar.
Mi-8 багатоцільовий, Mi-24 та K-52.
И мы все время стараемся учиться у врага точно так же. Смотрим video, которые они выкладывают.
Biz doim dushmanimizni o'rganishga harakat qilamiz. Ular bu yerda qanday taktikalardan foydalanishi mumkinligini o'rganamiz. Ular jabhha chizig'iga uchib keladi, hujum qiladi va xavfli hududni imkon qadar tezroq tark etishga harakat qiladi. Biz esa 10-15 soniya ichida yugurib chiqib, qurolimizni nishonga qaratib raketani otishimiz kerak.
Время их работы и время, то, которое мы их видим, сокращается до 10-15 секунд. И в это время мы должны выбежать, навестись на цель и сделать пуск.
Бахмут үчүн жаңлар давам этмекте. Россия күчтөрү жакында Херсондан чекинди. Британия разведкасы маалыматына көрө, Россия ошо кошунларын Бахмут зонасына ташташты. Украинага урушунун 272-чи күнү хроникасы менен мен Хурмат Бабажан, ассалому алейкум. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida eng shiddatli janglar Lugansk viloyatidagi Stelmovka qishlog'i, Bakhmut, Solidar, Veselye va boshqa bir qator shaharlarda bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatida Rossiya qo'shinlari hujum operatsiyalarini tashkil etishga harakat qilmoqda, Ukraina armiyasi hujumlarni qaytarmoqda. Zaporojye viloyatida tashabbus aksincha Ukraina tomoniga o'tgan. Kherson viloyatida Dneprning chap qirg'og'iga chekinayotgan rus qo'shinlari Antonovka, Zelenovka, Kamashani va boshqa aholi punktlarini hujumga tutmoqda. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlaganidan beri 8300 dan ortiq tinch aholi, shu jumladan 437 nafar bola halok bo'ldi. Bu ma'lumotni Ukraina bosh prokuraturasi e'lon qildi. BMT Atom Energiyasi agentligi rahbari Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi so'nggi hujumlar ortidan potensial yadroviy falokat xavfi ostida qolgani haqida gapirdi va stansiya tekshirilishi zarurligini bildirdi. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi yana hujumga uchradi. Ukraina janubidagi Zaporojye atom stansiyasi Rossiya nazorati ostidadir. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik ma'lumotlariga ko'ra, shanba va yakshanba oqshomida stansiya 10 dan ortiq portlash ta'sirida larzaga kelgan. Agentlik rahbari Rafael Grossi portlashlarni kim qilgan bo'lsa, olov bilan o'ynashayapti dedi. Rossiya ham Ukraina ham hujumlarda bir-birini ayblamoqda. Rossiya mudofa vazirligi Kiyevni stansiyani ta'minlovchi elektr uzatish liniyalariga snaryadlar otishda ayblab chiqdi.
Kiyevskiy rejim ne prekrashayet provokatsiy.
Kiyev rejimi Zaporojye atom elektr stansiyasi texnogen falokat yaratishga qaratilgan provokatsiyalarni davom ettirdi. 21 noyabr kuni Ukraina artilleriyasi stansiyaning sanoat zonasini nishonga oldi. 8 ta yirik kalibrli raketalarni otdi. Hujum Dnepropetrovskdagi Marganets aholi punktidan amalga oshirildi. Ukraina qurolli kuchlari nazoratidagi mintaqa, Rossiya artilleriya bo'linmalari javob o'qlarini berib dushmanning o'q otish kuchini bostirishdi. Atom elektr stansiyasi hududida radiatsiya darajasi normal qolmoqda.
И спецкорпусом номер 2. Три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один в крышу спецкорпуса номер 2.
Ukrainaning energiya atom shirkati Rossiyani Ukrainaning energiya ta'minotini yanada cheklash maqsadida infratuzilmani nishonga olganlikda aybladi. BMT atom energiyasi agentligining joydagi guruhi ba'zi binolar, tizimlar va jihozlarga zarar yetgani, biroq ularning hech biri hozircha yadroviy xavfsizlik uchun xatarni yuzaga keltirgan emas deya bildirdi. Stansiyaning qayta-qayta o'qqa tutilishi 1986-yildagi Chernobyl fojiasi sodir bo'lgan joydan atigi 300 kilometr uzoqlikda og'ir avariya sodir bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni o'rtaga chiqardi. Zaporojye viloyatida gumanitar yordam tarqatish punkti hujumga tutildi. Zaporojye viloyatining Orekhov shahrida bugun ertalab Rossiya kuchlari hujumi chog'ida gumanitar yordam tarqatiladigan punktga snaryad kelib tushdi. Viloyat vaqtinchalik harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Staruxning so'zlariga ko'ra, hujum payti ijtimoiy xizmat xodimi halok bo'lgan, ikki ayol yaralangan. Staruxning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yana ham ko'p bo'lishi mumkin edi, biroq ular gumanitar yordamni taqsimlashni to'g'ri tashkil etish, bunda ular navbatlar va boshqa ko'p odamlar olomonning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilganlar va gumanitar yordamlar tarqatiladigan joylarda nuqtalarining o'zlarida boshpana tashkil qilingan. Rus qo'shinlari Xersondagi san'at muzeyidan 15 mingga yaqin eksponatni talon-toroj qilgan.
As for museums, unfortunately what they did, they in several days in advance of liberation of Kherson by Ukrainian military.
Ular ikkita muzeyni talon-toroj qilishdi va eng muhim eksponatlarni o'g'irlashdi. San'at muzeyida ular muzey kolleksiyasining deyarli 80%ini, boshqa muzey ekspozitsiyasining katta qismini, qimmat suratlar, tangalarni o'g'irlashgan.
mainly the most expensive pictures, coins, whatever they robbed.
31 oktyabr kuni muzeyga bir necha o'nlab rossiyalik askar kelgani, keyin ular 3 kun davomida yuk mashinalariga muzeydan san'at asarlarini olib ketayotgani videolari ilgari tarmoqlarda tarqalgandi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qilinishicha, talon-toroj qilingan ashyolar Qrimdagi Simferopol shahriga olib o'tilgan. Xerson san'at muzeyi kolleksiyasida 17. asrga oid suratlar, diniy suratlar, shuningdek 19. asr Ukraina san'ati, shuningdek modernist va zamonaviy Ukraina san'ati to'plamlari bo'lgan. Xerson viloyati muzeyi ekspozitsiyasida 10 mingga yaqin arxeologik ashyolar, shu jumladan qadimgi Yunon kolleksiyasi asori attikalari, Olimpiyada olib borilgan qazishmalar paytida topilgan buyumlar mavjud edi. Muzeyda saqlanadigan 173 mingdan ortiq eksponatlarning keng kolleksiyasi mintaqaning tabiiy tarixi, inqilobdan oldingi va keyingi tarixini o'z ichiga oladi. Rossiya Xersonni bosib olgan paytda shahar viloyat teatrini rus madaniyat markaziga aylantirishga harakat qildi, lekin buning uddasidan chiqa olmadi. Ukraina dramaturgi Nikolay Kulish nomini olgan Xerson teatri mintaqadagi eng mashhur madaniyat muassasalaridan biri bo'lib, har yili o'tkaziladigan Tavriyalik Melpomeniy xalqaro teatr festivaliga mezbonlik qilgan. Teatrda oxirgi spektakl urush boshlanishidan bir kun oldin 23 fevralda qo'yilgan edi. Teatr jamoasi endilikda elektr ta'minoti tiklanishi bilanoq urush boshlanganidan beri ilk spektaklni qo'yish niyatida. Albatta, Kiyev shahridagi urush muzeyida Xersonda topilgan Rossiya targ'iboti ko'rgazmasi ochildi. Ukraina qo'shinlari shaharni qaytarib olgandan 2 hafta o'tmay namoyish etilgan eksponatlar orasida Rossiya tarixiy shaxslari, jumladan davlat arbobi Grigoriy Potyomkinning ulkan plakatlari qatori, biz Rossiya bilan birgamiz va Xerson Rossiya kabi plakatlar bor. Siz Xerson viloyati aholisi 6 oy davomida nimalarni boshdan kechirgani, nimalarni ko'rishga majbur bo'lganini bu yerda ko'rasiz, deydi ko'rgazmaga tashrif buyurgan 24 yoshli IT mutaxassisi Maksim Varenik. Bularni har kuni ko'rish dahshatli bo'lsa kerak. Bu Rossiya propagandasi aslida nima ekanligini va qanchalik sayoz ekanligini ko'rsatadi, deydi Varenik. Latviya ta'lim va fan vazirligi 2026-2027 o'quv yilidan boshlab maktab o'quvchilariga ikkinchi chet tili sifatida rus tilini tanlashni taqiqlashni rejalashtirmoqda. Delfi portaliga tayanib, Yevropskaya Pravda nashrining xabar berishicha, rejaga ko'ra mamlakatning barcha ta'lim muassasalarida ikkinchi chet tili faqat Yevropa ittifoqining rasmiy tillaridan biri bo'lishi mumkin. O'rganish alohida xalqaro hukumatlararo kelishuvlar bilan tartibga solinadigan tillar uchun istisno qilinadi. Rus tili Yevropa ittifoqi tili emasligi va tegishli xalqaro shartnomalarda mavjud emasligi sababli aslida bu rus tilini maktablarda ikkinchi chet tili sifatida o'rganishni taqiqlashni anglatadi. Bugungi kunga kelib Latviya maktablarida birinchi chet tili birinchi sinfdan o'qitiladi va ko'pincha bu ingliz tilidir. Ikkinchi chet tili 4-chi sinfdan boshlab o'qitila boshlaydi va uni tanlash hali qonun bilan tartibga solinmagan. Bundan tashqari 2021 yilda o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra Latviya maktablarining deyarli yarmida tanlov yo'q. 300 dan ortiq maktabda ikkinchi chet tili sifatida faqat rus tili o'qitilmoqda. Bugungi ana shular voqealar rivojini ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, xayr, sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 4 yilda ikkinchi safar. O'zbekiston prezidenti Fransiyada, parda oldi va parda ortidagi gaplar. Yangilangan To'qayev, Qozog'iston prezidenti saylovida amaldagi davlat rahbari ovozlarning 82%ini olgani xabar qilindi. Terror davlati, NATO parlament assambleyasi tashkilotga a'zo davlatlarni Rossiyani shunday deb atashga chaqirdi. Uyga osish mumkin emas. O'zbekiston bayrog'iga oid qonun o'zgartirilishi mumkin. Bugun siyosatshunos Xurshid Habibga shu mavzularga doir savollarimni bermoqchiman. Assalomu alaykum Xurshid.
Assalomu alaykum Sarvar.
22 noyabr O'zbekiston prezidentining Fransiyaga 2 kunlik rasmiy safarining 2-chi kuni. Shavkat Mirziyoyev Parijda 18-yilning oktyabrida ham 2 kunlik safar bilan bo'lgan edi. O'zi umuman O'zbekiston rahbarlari kech kuzgi Parijni yoqtiradiganga o'xshaydi. O'zbekistonning birinchi prezidenti ham Parijga kuzda 93-ning 27-29 oktyabr kunlarida borgan edi. Shunday qilib, 22 noyabrda yakuniga yetayotgan safar O'zbekiston prezidentining O'zbekiston Respublikasi prezidentining Shavkat Mirziyoyevning emas, Fransiyaga 3-chi tashrifi. Xurshid, bu safar nimasi bilan muhim?
Bu safarni biz masalan matbuotda albatta kuzatib boryapmiz. O'sha uyga qanday yoritilayotganini 18 noyabr kuni boshlandi aslida. Bir safarni birinchi qismi Parijda biznes Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi delegatsiya biznes forum o'tkazdi va bu biznes forumda O'zbekistonni iqtisodiy salohiyati o'tgan yillarda o'tkazilgan iqtisodiy islohotlar ularning samaralari fransuz ishbilarmonlariga taqdim qilindi. Ya'ni safardan ko'zlangan asosiy maqsad mana shu sarmoyadorlarni yana bir bor O'zbekistonga jalb qilish, ularga O'zbekistondagi bo'lgan oxirgi o'zgarishlarni ko'rsatish, namoyish qilish.
Xurshid, agar prezident Mirziyoyevning Fransiyaga safari to'g'risidagi davlat rahbari matbuot xizmati xabarlariga qaralsa, bu galgi safar kun tartibi haqida ko'p ham bosh qotirishmagan. 4 yil oldingisini shundoq ko'chirib qo'yishganga o'xshaydi. Mana prezident o'z saytining 18-yilgi xabarining birinchi abzatsi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiyaning eng yirik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi.
Mana bunisi esa kechagi 21 noyabrdagi xabarning birinchi abzatsi.
21 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Fransiyaga rasmiy tashrifi doirasida Parij shahrida ushbu mamlakatning yetakchi kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi.
Orasida 4 yillik farq bilan e'lon qilingan bu ikki xabarning davomida Mirziyoyev uchrashgan fransuz kompaniyalari nomlari keltirilgan. 21 noyabr kungi uchrashuvda Mirziyoyev fransuz biznesi vakillariga murojaat qilar ekan bunday dedi.
Я хочу, прежде чем начать свое выступление, сказать, мы 4 года назад здесь, в Париже, встречались и договаривались о многом. Есть уже реальный результат. Сегодня я нахожусь здесь, чтобы с вами еще раз обменяться мнениями, что мы не достигли, какие у нас есть перспективы. И я хочу больше вас послушать, чтобы что надо, чтобы вы поверили нашим реформам в Узбекистане. Каждая компания должна свое мнение сказать, и мне это очень важно.
4 yil oldin uchrashuvdik, real natijalar bor. Bugun nimaga erishdik-u, istiqbolimiz qandayligi haqida gaplashib olmoqchiman. O'zbekistonda o'tkazayotgan islohotlarimizga ishonishingiz uchun nima qilish kerakligini eshitmoqchiman, dedi prezident. Fransuz biznesi vakillari Mirziyoyevning savollariga javob berish navbati kelganda, jurnalistlar zaldan chiqarib yuborildi. Kezi kelganda aytib qo'yay, Ozodlik muxbiri ham o'sha Parijdan turib yoritayapti prezidentning safarini. Xurshid, balki siz javob berarsiz O'zbekiston prezidentining savoliga. O'sha islohotlarga, islohotlarimizga ishonishingiz uchun nima qilishimiz kerak deb so'rayapti. Fransuz biznesmenlari nima deb javob bergan bo'lishi mumkin?
Bunday uchrashuvlarni odatda o'z atmosferasi bor. Shuning uchun bu yerda jurnalistlar, tahlilchilar kutgandek ziddiyatli bir suhbat bo'lmagan, tortishuvli bir suhbat bo'lmagan. Bu uchrashuvlarning o'zini bir protokoli bor. Aslida prezident bu yerda savol qo'yapti, lekin agar e'tibor bersangiz, Sardor Umurzoqov davom ettiravering deb prezidentga murojaat qilmoqda. Demak, bu yerda prezidentni bir 15-20 daqiqalik chiqishi bo'lgan. Bu chiqishda Shavkat Mirziyoyev o'sha Jamshid Xo'jayev biznes forumda aytib o'tgan narsalarni bir qator takrorlab o'tgan, ya'ni prezident nomidan aytilgan xolos, masalan, O'zbekistonni o'sha iqtisodiy salohiyatlarni kengaygani, islohotlarni qanday natija bergani va qanday loyihalar ko'zda tutilayotganini u bir prezentatsiya qilgan, ya'ni namoyish qilgan. Endi ikkinchi tomondan agar fransuz biznesmenlarni qanday javob berganiga keladigan bo'lsak, ular ham o'zlarini bir O'zbekistonga qiziqishlari borligini, har xil katta loyihalarda ishtirok etishga imkoniyatlari va salohiyatlari borligini aytib o'tishgan. Bu yerda bir jiddiy tortishuv bo'ldi. Bu bir takalluflar, bir-biriga mulozamat qilishga o'xshagan bir uchrashuv bo'ladi. Bular masalan jiddiy loyihalar parda ostida, yakka-yakka suhbatlarda ko'rib chiqiladi. Endi agar balki bu to'g'risida savollaringiz bordir, biz bu iqtisodiy hamkorlikka yana biroz chuqurroq kirishimiz mumkin.
Chuqurroq kirish zarurati bor. O'sha 18-chi yilgi safar natijalariga oid xabarlarda o'sha fransuz biznesi bilan, umuman Fransiya bilan 5 milliard dollarlik kelishuvlar haqiga kelishildi, shunday shartnomalar imzolandi degan xabar chiqqan. O'sha 4 yil oldin. Mana men ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida qaradim, shu kunlarda rasmiy matbuot 4 yil oldin 3.5 milliard to'g'risida gap bo'lgani to'g'risida yozyapti bugungi kelib. Endi kechagi xabarlarga qaraganda bu gal 1 milliard dollarlik loyihalar ustida ketyapti, qo'shma loyihalar. Demak, oldin 5 deyildi, keyin shu kunlarda 4 yil oldingisi 3.5 yil deyildi va ba'zi nashrlar o'sha 4 yildan beri Fransiya kiritgan sarmoyalarni hisob-kitobini ham qilib chiqdi, lekin u masalan o'sha 3.5 milliard dollarga ham yetib bormaydi. Demak, to'g'ri, endi 5 milliard kiradi deb bo'yniga qo'ygan emas. Bu o'sha memorandumlar darajasidagi gaplar, xom bir rejalar haqidagi gaplar edi. Lekin ana shu qanchadir sarmoya kirishi uchun Fransiyadan, umuman Yevropadan O'zbekistonga kirish uchun qanday shartlar bajarilishi kerak edi-yu va o'sha shartlar bajarildimi va mana shu iqtisodiy hamkorlikning 4 yil oldin rejalashtirilgan iqtisodiy hamkorlikning bugungi ahvoli qanday?
Bir fransuz, nemis yoki yevropalik boshqa bir tadbirkorga qanday bir O'zbekistonda sharoit kerak, qanday imkoniyatlar kerak degan savolga uzoqdan, Yevropadan kelib javob izlamaslik kerak. O'zbek tadbirkoriga qanday bir sharoit, qanday bir imkoniyat kerak bo'lsa, bu o'sha fransuz tadbirkoriga ham kerak. Bu avvalo odil, adolatli sud, hech kimga qaram bo'lmagan sud, ijro hokimiyatiga qaram bo'lmagan sud, telefonlar orqali ish hal qilinmaydigan bir sud sistemasi. Ikkinchisi, bu erkin raqobat. Ya'ni masalan, katta strategik loyihalarni tenderlarsiz boshqa bir kompaniyaga berib yubormasligi yoki bozorga kirayotgan tadbirkorlarning, biznesmenlarning har birini o'sha imkoniyatlari bir loyihani olishga shanslarining bir xil bo'lishi, ya'ni bu yerga ijro hokimiyatining yoki boshqalarning aralashmasligi, ya'ni erkin raqobat. Endi 3-chi shartga keladigan bo'lsak, 3-chi shart o'sha olingan foydani erkin olib keta olish va erkin ishlata olish imkoniyati. Buni O'zbekiston hukumati aytib o'tish kerakki, o'sha 2016 yildan keyin amalga oshirish kelishdi, ya'ni bu shart bajarildi. Chunki bu 3-ta shart bor, lekin bu shartlarning bajarilishi ham avtomatik ravishda, masalan, O'zbekistonga Yevropa sarmoyasi kirib keladi degani emas. Bundan tashqari, chunki Yevropadagi o'sha katta-katta korxonalar O'zbekistonda biznes qanday olib borilishini juda yaxshi bilishadi. Endi biz o'sha siz eslatib o'tgan, matbuotda yoritilgan raqamlarni qanday paydo bo'layotganiga bir kichik izoh berib o'tib ketsak, bu yerda buni aniqroq tushunish uchun mana shunday, mana shu uchrashuv miqyosida oladigan bo'lsak, O'zbekiston aytadiki, misol tariqasida, masalan, biz Taxiatosh issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilmoqchimiz va bu modernizatsiya qilish uchun Dunyo bankidan 250 million yevro pul olingan, demak, moliyasi aniq. Endi bizga bu modernizatsiya qilish uchun qanaqada bir uskunalar kerak, turbinalar kerak deganda, ana shu jarayonda keyin fransuz tadbirkorlari, mana bizda o'sha turbina bor yoki bizda boshqa bir qism bor buni, ya'ni bu aslida bu savdo, sotiq va O'zbekiston ana shu 250 million yevroni qanaqadir o'sha Fransiyadan kelgan sarmoya sifatida taqdim qilishga urinadi.
Biz bu o'zi aslida bu sarmoya emas, bu shunchaki savdo. Shunchaki savdo.
Bu sarmoya emas, agar yana ham jozibaliroq qilib aytadigan bo'lsak, to'y banket O'zbekiston byudjeti, O'zbekiston xalqining hisobiga. Lekin buni o'sha hisob-kitob qilganda xalqni bir ruhini ko'tarish uchun yoki qanaqadir hamkorlikni rivojlanayotganini ko'rsatish uchun raqamlar aslida noto'g'ri tatbiqlandi. Xalqni xalqqa noto'g'ri tushuniladi. Endi ikkinchi o'sha milliardlarni qayerdan kelayotganini tushuntiradigan bo'lsam, masalan, O'zbekistonning strategik korxonalarini sotish rejalari bor yoki ularni ba'zilari sotildi. O'sha paytda ularni bir payi, bir qismi, masalan, aytaylik, uni baholanganda 1 milliard bo'ladigan bo'lsa, uni yarmisi 500 millioni qaysidir nemis, fransuz yoki Rossiya kompaniyasiga beriladi. Lekin u kompaniyalar O'zbekistonga kirib, yana O'zbekiston hisobidan kredit olib, uni modernizatsiya qilishga urinishadi. Mana shu ikkita faktni biz aytib o'tishimiz kerak. Oxirgi yillarda bo'layotgan katta-katta loyihalarda biz kuzatayotgan narsalardan iborat. Ya'ni bu aslida O'zbekistonning puli. Fransuz sarmoyadori O'zbekistonga kirishi uchun albatta u yuqorida aytib o'tilgan shartlardan tashqari transport infratuzilmasi yoki aholini o'sha ta'lim darajasi, boshqa shartlari bor. Shuning uchun Fransiyadan yoki boshqa davlatlardan bunchalik katta miqdorda investitsiyaning kirishi biroz savol ostida.
Masalan, yana bir jihati, Xurshid, joriy yil boshida O'zbekistondagi ba'zi nashrlar 2022-2026 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasiga tayanib, O'zbekiston prezidenti 22 yili joriy yilda Yevropaning 9 mamlakatiga safar qilishi rejalashtirilayotgani haqida yozgan edi. Bir necha nashr yozgan. O'sha 9 davlat ichida Fransiya nazarda tutilmagan edi. Bu gapni esda tutib turamiz. O'zbekiston prezidentining Fransiyaga safari arafasida g'arb nashrlari O'zbekiston Yevropa ittifoqidan rossiyalik oligarx Alisher Usmonovga qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashni so'ragani haqida yozdi. Bu haqda mahalliy gazeta o'z sayti ham kuni kecha xabar qildi. O'zbek rasmiylari hozircha bu xabarlarni sharhlagani yo'q. Xurshid, Mirziyoyevning yil boshidagi safarlar jadvalida Fransiyaga safari bo'lmasa-da, bu mamlakatga borishi bilan Alisher Usmonov bilan bog'liq so'nggi xabarlar o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkinmi?
Bir oz bog'liqlik bo'lishi mumkin, nafaqat Alisher Usmonov shaxsi, balki bir narsani aytib o'tish kerak. Biznesmen, tadbirkorlar butun dunyoda bir xil xarakterga ega. Ular siyosatga aralashmasdan turib, u davlatda avtoritarizm bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, sotsialistik tuzum bo'ladimi, o'zlarini foydalarini olib chiqib ketishni ko'zlashadi. Shu ma'noda o'zbek, rus yoki fransuz tadbirkori orasida jiddiy bir farq yo'q. Lekin yuzaga kelgan sharoitda fransuz tadbirkorlari ham qandaydir yo'llar bilan Rossiyadagi biznesini tiklashga urinayotgan bo'lishi mumkin va bu yerda O'zbekistonni bir vositachi sifatida ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Oddiy sxemalardan biri, masalan, tovar, mol O'zbekistonga eksport qilinadi, lekin Rossiya huzurida ushlab qolinishi mumkin yoki O'zbekistondan yana Rossiyaga eksport qilinishi mumkin. Bu narsa turgan bo'lishi mumkin. Biz buni yashirmasligimiz kerak, chunki Fransiya ham o'sha Rossiya bilan katta iqtisodiy aloqalarini tiklash taraddudida, ular albatta urushdan katta zarar ko'rayotgan mamlakatlardan biri. Endi Alisher Usmonov shaxsiga keladigan bo'lsak, bu yerda ikkita o'sha xabar e'lon qilindi. Bu Financial Times gazetasida va Spiegel.
Spiegelda.
Spiegel jurnalida.
Spiegelga tayanib Reuters xabar qildi.
O'sha Spiegel Germaniyaning o'sha nufuzli bir jurnalida maqola e'lon qilindiki, shu O'zbekiston hukumati Alisher Usmonovga qo'yilgan sanksiyalar uning O'zbekistonga investitsiya kiritishini qiyinlashtirayotgani va uni bir yengillashtirish to'g'risida murojaat qilganligi to'g'risida xabar bosildi. Bu yerda ham Alisher Usmonov yolg'iz emas. E'tiboringizni shunga qaratmoqchi edikki, 24 fevraldan keyin rossiyalik oligarxlar uchun bir yana o'sha bir o'zbeklarda tarqalgan gapni aytadigan bo'lsak, sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketdi. Ular o'sha o'zlarini va o'zlarini daromadlarini qutqarish uchun har xil yo'llarni qidira boshlashdi. Masalan, Abramovich o'sha muzokaralarda ishtirok etib, qandaydir shu sanksiyalardan qutulib qolmoqchi bo'ldi yoki boshqa bir fuqarolar Isroil fuqaroligini olishmoqchi bo'lishdi.
Ba'zilari masalan, Rossiya pasportidan voz kechdi, masalan, Tinkoff Bank.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.